Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на вице-премиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, който се състоя на 29 юни.
Може ли да обясните защо обещахте 10%-ното увеличение на учителските заплати, след като не сте съгласували финансовите разчети с премиера Борисов и финансовия министър Горанов?
Аз мисля, че тази тема е затворена и се очудвам, че се поставя въпроса отново, честно казано, но това, разбира се, е ваш избор. Благодарение на сериозния интерес, тази реч на събора вече е разглеждана под лупа и е разглеждана по много пъти. Няма да ви изненадам, ако цитирам нещо, което можете и сама да видите. Ще работим за. А това е колективен трудов договор. Колективният трудов договор, аз цитирах този от 2016 година, се изработва от така наречения отраслов съвет и това е визията на отрасловия съвет, с която по-нататък започват вече политическите разговори с правителството. Аз съм повече от убедена и тук не търсете никакво противоречие в правителството. Повече от убедена съм, че това българско правителство, както надявам се и всяко следващо правителство, ще бъде отдадено на темата образование и мястото на българския учител. Нека да ви кажа няколко факти, които не бива да ни тревожат само тогава, когато има матури. Само преди няколко седмици с вас обсъждахме тревожните резултати от матурите. Нали думата тревожни не ви се струва прекалена? След някой друг месец ние ще имаме изследвания от ПИСА. И знаете, че нито миналата, нито по-миналата година посоката е била положителна. Напротив, те се влошават. Имам всички основания да ударя камбаната още днес, да ударя този звънец училище още днес и да кажа, че тези изследвания за тази година няма да поставят България на такова място, каквото си мечтаем. Няма тема. И аз наистина се радвам, че и сега е пълна залата и вашия интерес също ми се струва, че много помага. Няма тема, която да не е свързана с образование. От национална сигурност, от начина, по който си говорим, защото виждате, че тук дори и за квалификация на учителите говорим за необходимостта за засилване на психологическа подкрепа, подготовка и така нататък, до икономика. Всичко това е свързано с образование. Каквото и да направим за добрата уредба на страната, закони, инфраструктура, намаляване на административната тежест и така нататък, ние няма как да го направим без хора. И който и работодател, и български, и чуждестранен да поиска да дойде в България, първото нещо, което ще провери, е с какви кадри разполага. Така че противоречие в правителството по тази важна тема няма. Ще започнем политически разговори, ще направим възможно най-доброто. Аз съм с колегите си и ги подкрепям в техните усилия.
Пожелателно ли...
един въпрос обаче...
Не, но може ли само да обясните, пожелателно ли остава увеличението на учителските заплати? Имате ли някакъв буфер в МОН, с който да го осъществите?
Това, което аз отново ще направя пред вас, е да цитирам колективния трудов договор, който е на страницата на МОН, впрочем. Ще работим за. Така че, нека през юни месец да се концентрираме върху нашата подготовка и върху аргументите, които аз ще споделя с всички. Не само отрасловия съвет, аз ще представя възгледите на отрасловия съвет, но и аргументите, които идват от изследване като това, което се представя в момента. За следващите 10 години се пенсионират 45 000 учители. Преди няколко месеца медиите, съвсем справедливо, впрочем, написаха заглавието в някои места, на някои места беше Кунева пенсионира 4500 учители. Не, не, аз възрастта. Възрастта и кодекса на труда. Това е положението. Идва една възраст, от която нататък не всеки може да продължи да работи. Ние не можем да разчитаме, че ако не попълваме с млади учители, ще има как да се предаде опита. В тази професия опит е изключително важен. Действително, изследванията, които може би някой ден, това е извън записа, може би на кафе, някои от случаите, които са описани в тези изследвания, си струва да ги разгледаме като примери. Примерно, че учителя трябва да стои и да не се движи пред черната дъска, за да концентрира вниманието. Тона на гласа му, с който говори. до такива подробности са тези международни, подчертавам, изследвания. Всъщност това е огромна индустрия, образованието. Огромна индустрия, от която се захранват всички останали. И ако ние продължаваме да гледаме на образованието само като възрожденска задача, това няма да покаже пълната картина. Разбира се, това, че си обичаме учителите, че имаме 24 май, е прекрасна стартова позиция за нас. Но образованието, подчертаваме, индустрия. И ние трябва да знаем с какви кадри разполагаме, как ги поддържаме, как ги стимулираме, как обезкуражаваме тези, които пък не искат да се усъвършенстват. И накрая как мерим продукцията, която излиза от тяхния труд. Така че разговорите започват. Аз смятам, че всички сме проникнати от две неща. Първо, истинска загриженост за състоянието с българското образование. Не е въпроса, как да кажа, на скокове. Има матури, виждаме колко е лошо положението, много е лошо положението, и има международни изследвания, които се разглеждат в целия свят и които са част от планирането за инвестиции, включително и български. Защото един български инвеститор трябва да знае, ще има ли хора, които да са с умения да развият бизнеса му тук, или по-добре да търси в, да кажем, съседна страна. Ние се конкурираме с един по-голям пазар от нашия, например, какъвто е румънския, пак европейска държава, но 23 милиона.
Имате ли план как да привлечете младите хора, които да станат учители?
Изработваме този план. Едно от нещата, които правим, е свързано с възможността те да се професионализират. Аз не подценявам амбицията на български учител. Това е човек, който всеки ден е на изпит. Всеки ден е на сцена. Всеки ден трябва да види в очите на учениците си, че е интересен, че е важен, че е най-важен в живота им, в този отрязък от време. Така че квалификацията за мен е водещото в български учител. И разбира се, начина, по който обществото гледа на него. Затова за мен е всеки знак, който даваме към учителите, е много важен. Аз пак ще се върна на това, което казах преди малко. Възрожденската ни обич към учителя е добре, че я има исторически. Но това е друго поколение.
И е било отдавна.
Вижте, не съм сигурна, че можем да го оставим в миналото само. Всеки от нас тук си спомня поне един учител, който му е повлиял много. И това го има. Но ние не можем да залагаме само на емоциите. Пак ще кажа, това е индустрия образованието.
Добре, от неемоционална гледна точка, какви мерки...
Квалификацията, ученето през целия живот, възможността да отидат... Ето, аз ви казах за два пъти по 39 преподаватели, които са само на точните науки, които ще отидат в ЦЕРН, които ще отидат в Женева, които ще видят. Това е много важно. Много важно също така е те да имат идеята не само как се развива тяхната кариера, но и как се развива техния живот, какво могат да постигнат през различните квалификационни степени, през кощето от стимулите, които могат те да получат. И аз не говоря само за средства. Учителя много често, когато поема ангажимента да бъде учител в малко населено място, Това минава през решение за цялото семейство. И аз имах няколко такива случаи, говорих с такива учители, за които е важно, примерно, има ли къде да живеят в това малко населено място. Ние няма как да решим този въпрос без да говорим с общините. Една от най-важните срещи, това е Сдружението на общините. Първо, защото те имат много училища, които са към тях, и второ, защото тяхната лична ангажираност е много важна. Освен това, бизнеса. Ако бизнеса се ангажира, ние имаме настоятелства, знаете. Ако едно настоятелство се ангажира, че ще прави необходимото, за да може да привлече средства, учителите сами имат, знам, поне няколко души, които сами са бодисвали класната си стая. Добре, ако местният бизнес, колкото и да е малък той, реши да помогне, а ако родителите в събота и неделя решат да помогнат, образованието е общност, то не е самотно занимание. Накрая, разбира се, заставаш пред учениците сам по време на часа, но за да стигнеш до този час, си част от общност. Иначе няма как да се случи.
Само, че седи въпроса и с заплатите. Вие искахте да вдигнат заплатите с 10%?
Никой от нас, подчертавам, от нас, от цялото правителство не си затваря очите пред тази необходимост. Ще направим най-доброто. Аз съм абсолютно сигурна в това. Младите учители наистина започват с една заплата, която е много, много скромна. Трябва да е ясно каква е посоката и да сме сигурни, че учителите ще са ни приоритет. Какво означава това? От няколко други възможности да изберем тях. Това е всъщност моята задача. Да кажа, че това е приоритет. А след това вече, аз пак ще кажа, колективният трудов договор даде някаква посока. Знаете ли, каквито и да са процентите, те разбира се не са такива, които да удвоят учителските заплати. Безспорно. И няма как да бъде така. Но тенденцията, знакът, който се дава към учителите, е това, което търсим. И да няма връщане назад в която идея от следващите години. Наистина, вие сте права, че младите учители са приоритет. Защото по-опитните учители участват в различни форми. Може там на базата на опита им, на участието им в различни програми да имат допълване към възнаграждението. Аз искам това нещо да го направим и за младите учители. Защото просто трябва.
Вчера в Народното събрание се проведе кръгла маса за образованието, която беше организирана от ГЕРБ. Вие защо не бяхте поканена и съгласувате ли политиките си с големия коалиционен партньор ГЕРБ?
Политиката е една. Това е политика на правителството. Няма отделна политика. Нито реформаторския блок, нито ГЕРБ са изключени от това правило. А иначе, колкото повече кръгли маси се състоят за каквато идея област, свързана от образованието и науката, аз мога само да ги приветствам и съм много щастлива, че са направили такава кръгла маса.
Чувствате може би една обидена, че бяхте игнорирана от това събитие?
Аз мисля, че въпросът наистина не се нуждае от отговор. Само да кажа две добри новини, които донесох от Швейцария. Едната е за нова програма и нови пари, които са свързани с професионалното обучение и дуалното. Този път работиме за една съвместно финансиране от Швейцария и Германия. Т.е. програмата Домино, която беше много успешна до тук, да се надгради и да се надгради с пари, които идват отвън. Това е важно. И другото, че през ноември месец, по моя покана, ще дойде генералният директор на ЦЕРН в България. Това е една много, много симпатична дама, учен, която ще искам да срещна с колкото се може повече хора в България. Включително и с вас.
Говоря за дуално обучение. Как коментирате, здравейте, факта, че всъщност след първия етап на класирането в седми клас има много закрити паралелки, някои от които за дуално обучение, например, не мога да цитирам училището Софийско е, за спедиция и складова логистика и такива паралелки, от които бизнесът има нужда.
Вие ги разкривате,
няма кандидат.
Това е пряка връзка с казаното от мен преди малко. Нашето желание да направим образованието централно за усилията на цялото общество е единствения път и единствения билет към успеха. Друг няма. Ако в това не участва цялото общество, ние можем да дадем, като министерство, разбира се, правим изследвания, знаем какво се случва по света, способни сме да дадем най-доброто решение. Ето в този случай ние сме дали решение, което задоволява бизнеса. Само че ако не се проведе масирана кампания от самия бизнес, с родители и с ученици, усилията единствено на министерството, стъпка по стъпка, направени, няма как да доведат до успех. Защо? Защото бизнесът трябва да се срещне с родителите, трябва да направи отворени врати в какво говори на едно дете в 8-ми клас думата спедиция. Какво говори, може би, на голяма част от родителите думата спедиция. При мен въпросът е различен, защото това договор за спедиция е част от юридическото образование, така че през това мога да си представя какво означава спедицията. Но представете си, как да наберем хора, ако няма информация през медиите, реклама, ако щете на това, и ангажимент от страна на бизнеса, че развитието на работните места е общо взето гарантирано. Ако това не се направи, тази седмица, между прочим, според програмата на парламента влиза закона за професионалното обучение и образование, ще мине. Ще направим още по-добра концепция и ще я предложим есента, 21 век, с поглед към 22. Но ако ние имаме масовизация на висшето образование, каквато знаете, че е факт, и нямаме концентриране на усилията да разберем защо е важно да имаш умения и тези умения да можеш да ги реализираш на ранна възраст, пък ако щеш после да вървиш в друга посока, т.е. да има проходимост на системата, да можеш да продължиш обучението си, ако искаш, няма да е достатъчно, че ще направим най-добрия закон, който е възможно да направим. В тази конференция, на която разговарях с президента на Швейцария, с министъра на образованието, аз ще ви цитирам министъра на образованието там и на компетенциите. Той ми каза така. Вижте, аз имам 7 деца. 5 от моите деца, плюс аз самия, съм завършил професионално обучение. Това е министър Дамброзио. След това продължих. Някои от децата, от младите хора, решават, че ще останат професионално обучение от спедиция до IT специалисти. И това са високо уважавани хора, с отлична заплата и с много ясна посока и ясно планиране на техния личен и семейен живот. Но това го казва министъра, забележете. Това го казва министъра. И председателстващ този форум беше президента, който също говореше за дуалното обучение и за професионалното обучение. Това трябва да направим и ние. Трябва личен ангажимент, за да може да се каже не само, че не ти пречи, не само, че не си по-малко способен, ако си с тази професионална, квалификационна и образователна степен, а напротив, полезен си, важен си и когато решиш, че искаш да продължиш, разбира се, можеш да продължиш. Аз ще направя тези неща в закона. Ще има проходимост на системата. Ще направя необходимото, за да мога да отворя не само пътя, а и ангажимента на бизнеса. Но това нещо просто трябва да го случим. А ако не го случим, няма как.
Мамата на Министерството, доколкото така знам, от следващата година националното външно оценяване на 7-ми клас да се оценява не по състобалната система, а с точки, което премахва тези деца, които в момента нямат право да кандидатстват за гимназия. Означава ли това, че това е мярка, с която ще напълните професионалните гимназии? Т.е. сегашните ученици с най-слаби оценки от до година няма да има такова ограничение, всички ще могат да влезе в гимназия.
Аз мисля, че първо да говорим за оценяването към този момент е много рано. И второ, искам да ви кажа, че професионалното обучение не е на остатъчен принцип. То е въпрос на желание. Никое образование в България не може да бъде на остатъчен принцип. Да, ако искаш да поемеш една посока, трябва да си кажеш, че това е твоята посока. Пак ще се върна към тази много интересна конференция. Едно момиче споделяше своя опит, която откровенно каза, вижте, на мен не ми беше интересно в училище. И затова реших, понеже обичам да общувам с хора, затова реших, че ще премина към дуално обучение и това дуално обучение до такава степен я ентусиазира, че тя след 2 години дуално обучение се връща и сега вече ще кандидатства и за следващите образователни степени. Тъй че въпрос на лично решение. Трябва просто да го обясним.
Извинявайте, но наистина трябва да го обясним. Да, да. Искам само да попитам. Трябва ли да се промени финансирането във висшето образование? Например, ако студента, който учи педагогика, реши да остане в България и да работи няколко години тук, да му бъде поето обучението и обратното, ако не остане, той да си плаща обучението.
Вижте, идеята, че ако се възползваш от свободното движение на хора в Европейския съюз, трябва да бъде по някакъв начин наказвано, не е европейска посока на мислене. Друго нещо трябва да направим. Ако един учител, един преподавател, особено тези, които са свързани с професионално обучение, има възможност да бъде стимулиран през подкрепа от страна на бизнеса и така нататък, това може да бъде посока. А иначе държавата е направила необходимото. Защото така наречените приоритетни специалности, които всъщност преведено означава специалности в риск, дават точно тази подкрепа от страна на държавата. Това е държавната политика, която можем да направим. Останалото е въпрос наистина на лична преценка и на малко повече креативност не само от страна на Министерството на образованието и науката, но и от всички, които участваме, цялото общество, бизнес, общини, които участваме в този процес. Нищо не пречи на една община да подкрепя и знаят как, да подкрепя един млад човек, който иска да стане учител. По същия начин и за бизнес. Уверявам ви, има повече от един начин. Просто трябва да си признаем и да кажем, ето тук искаме да бъдем по-добри и можем да го направим. Много ви благодаря.
Вие слушахте запис от брифинг на вице-премиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, който се състоя на 29 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.